Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayılovdur. Söhbətdə həmisinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Adil Bey, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
1997-ci ildən 2005-ci ilə qədər ölkədə insan oğurluğu və bir sıra ağır qətillərdə günahlandırılan bir dəstənin işi ilə bağlı cinayət işi nəhayət ki, bu həftə yekunlaşıb məhkəməyə göndərildi. Söhbət Daxili İşlər Nazirliyində Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun rəisi general Zakir Nəsirovla bağlı cinayət işindən gedir. Adil mənim, bu televiziya ekranları ilə təqdim edilən ifadələrdən, yəni Hacı Məmmədovun ifadələrindən ictimaiyyətdə belə bir təəssürat yaranıb ki, Hacı Məmmədov həmin əməlləri törətdiyini etiraf edir. Siz Zakir Nəsirovun vəkilisiniz. Bəs Zakir Nəsirov necə özünü həmin əməllərdə, yəni ittiham edildiyi məsələlərdə günahkar sayırmı? Mən səhv etmirəmsə, elə Zakir Nəsirov da Hacı Məmmədovun ittiham olunduğu məsələlərdə ittiham edilir. Yəni, eyni maddələrdə günahlandırılır. Hacı Məmmədov kimi Zakir Nəsirov da özünü bu məsələlərdə, insan oğurluğunda, ağır qətillərdə günahkar sayırmı?
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu hadisələrin kökü biraz 97-dən də qabağa gedir. Çünki indiki istinad materiallarından görünür ki, 94-95-ci illərdə baş vermiş cinayət hadisələri də deməli bu iş üzrə açılıbdır. İkinci məsələ, onu dediniz ki, indi Hacı Məmmədov etiraf edibdir. Doğrudan da belədir, iş materialları da bunu göstərir. Üçüncü istinad isə nəzərinizə çatdırım ki, təxminən üç ay bundan qabaq başa çatmışdı. Fevral ayının 23-də artıq istintağın qurtarması elan olunmuşdu təqsirləndirilən şəxsə.
Bəs bu həftə nə elan edildi?
Yox, burada söhbət ondan gedirdi ki, istintaq başa çatmışdı, amma istintaq materialları ilə tanışdıq var idi. O tanışdıq uzun çəkdi. Çünki
vəkillərin tanışdığı.
Vəkillərin və təqsirləndirilən şəxslərin və cinayət işi çox böyükdür.
Neçə səhifədir?
262 cilddir. Hər cilddə də 250-300 səhifə var. Ona görə də bu işin materiallarını oxumaq üçün vaxt lazım idi. Qayıdıram sualınıza Zakir Nəsirovla bağlı. Mən Zakir Nəsirovun vəkiliyəm. Özdə həbs olunduğu birinci gündən, iyul ayının 8-dən onun müdafiəsini həyata keçirdirəm. Zakir Nəsirov özü cinayəti deməli etiraf eləmir, yəni ona elan olunmuş tam da özünə təqsirli bilmir və eyni zamanda deməli Zakir Nəsirov barəsində mən hesab edirəm ki, cinayət işində onun təqsirini sübuta yetirəcək, təsdiq edəcək sübut da yoxdur.
Hacı Məmmədov ondan sonra özü istirəm ifadələr vardır.
Bəli, Hacı Məmmədov özü ifadə verib və Zakir Nəsirovun haqqında da ifadəsi var.
Bəs ifadə, yəni əsas sayıla bilməzmi?
Bir söz nəcərdir, yəqin ki, daim bu ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub bu iş və bilirsiniz ki, Hacı Məmmədov həbs olunubdur mart ayından həbs olunubdur. Həbs olunandan sonra iyul ayının ikisinə kimi Hacı Məmmədov Zakir Nəsirov barəsində ifadə verməyib. Birinci ifadəsi iyul ayının ikisindədir 2005-ci ilin və bundan sonra 2005-ci ilin 8-ci iyulda ikinci ifadə alınıb və faktiki olaraq Zakir Nəsirov bir yalnız Hacı Məmmədovun ifadəsinin əsasında tutulub. Yəni işdə Zakir Nəsirovun təqsirini təsdiq edəcək başqa bir sübut yoxdur.
Ola bilərmi ki, müəyyən təzyiq altında versin o ifadələri, əgər arada belə bir məsafə varsa?
Bilirsiniz, cinayət işinin materiallarla tanış olmuşam və müəyyən fikirlərim var, bu dəqiqə bu arada danışmaq istəməzdim. Hacı Məmmədov ona ifadə verməsinin səbəbləri hər halda istintaq materiallarından görünür bu. İstəməzdim bu arada danışmaq, çünki məhkəməyə təzyiq kimi qiymətləndirirlər sonra.
Deməli, Xalid Kazımlının sualı var, Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı.
Adımlayım, bu arada biraz məlumat verir. Zakir Nəsirov ümumiyyətlə bir cəmiyyət üçün qapalı polis sabitlərindən biridir. Siz onun təvəllüdü, doğulduğu yer, işlədiyi yerlər haqqında biraz artıq məlumat verə bilərsiniz.
Deməli, Zakir Nəsirov Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyir. Bu vəzifəni uzun müddətdir tutur. Təxminən 13-14 il ərzində tutub bu vəzifəni. Keçən il bir hadisələrdən sonra vəzifəsindən azad olunubdur. Bundan qabaq Zakir Nəsirov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində rəis müavini vəzifəsində işləyib. 47-ci il təvəllüdlüdür, Sabirabad rayonundan olan olubdur.
Səbuh bəy, sualınız var. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədov.
Zakir Nəsirov Hacı Məmmədovla münasibətlərin səviyyəsini necə qiymətləndirir?
Deməli, Zakir Nəsirov Hacı Məmmədov münasibətlərinin səviyyəsi, yəqin ki, bilirsiniz ki, Hacı Məmmədov da Baş Cinayət Axtarış İdarəsində baş əməliyyat vəkili vəzifəsində işləyib, özü uzun müddət işləyib və o vəzifəyə gələndə o Zakir Nəsirov orada rəis olmayıb, yəni ondan qabaq gəlib. Yəni bu məsələlərdə sırf rəis əməkdaş münasibətləri olur.
Adil bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, mən 1997-ci il dedim, siz aydınlıq gətirdiniz ki, həmin əməllər hətta 1994-cü ildən başlayıb. Biz Ola bilərmi ki, ağır qətillər törədilsin? Respublika prokurorluğunda bu istintaq idarəsinin rəis əvəzi Rövşən Əliyev də. Yəni, adi qətil hadisəsi deyil, ağır cinayət əməlləri baş versin, insan uğurluğu olsun. Belə əməlləri törədən dəstə himayə olunmadan uzun müddət ifşa olunur.
Biz bu iş materiallarından tanış olandan sonra mən bir məsələni deyə bilərəm ki, cinayət işinin materiallarına görə və istintaqın gəldiyi nəticəyə görə bu işin başqa himayədarları müəyyən olunmayıb və hər halda cinayət işinin materiallarında kimisə himayə edəyi bu cinayətkar dəstəni bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Qaldı ki, sınav sualın obsi hissəsindəki bu iş niyə görə indiyə qədər açılmırdı və belə hayküylü cinayət işləri. Əvvəla mən hesab edirəm ki, cinayət işlərini bölmək mənim fikrimcə düzgündür ki, hayküylü ya hayküysüz. Ümumiyyətlə, hər bir ölüm iş ölüm işidir, hər insan həyatı. Deməli, insan həyatıdır və buna görə də bu istintaq hər bir iş üzrə, deməli, normal istintaq aparılmalı. Amma mən bir faktı, cinayət işinin materiallarına tanış olandan sonra deyə bilərəm ki, bu iş hələ 1900, ən belə götürək, yaxın dövrə götürək, 99-cu ildə artıq bu iş açılmalıdır. Çünki cinayət işinin materiallarında elə sənədlər var ki, göstərir ki, artıq 99-cu ildə hüquq mühafizə orqanlarında bu hadisəni törədən şəxslər haqqında konkret məlumatlar.
Bəli, Temidə 007 qəzetində də belə məktublar dərc edildi ki, deməli, baş prokurorun məktubu olub Daxili İşlər Nazirinə. Sonra belə bir məktub, yəni
bunu
bildirildi ki, hələ Eldar Həsənov baş prokuror işləyəndə onun da yəni eyni məqsədli məktub olub. Yəni bir halda ki, siz də deyirsiniz ki, cinayət işində məlum olur ki, güc strukturlarının rəhbərlərinə məlum olub da bu dəstənin varlığı. Onda niyə onlar həbs edilmirmiş? Çox maraqlı məsələdir.
İş materiallarla tanışdıq, göstərdi ki, doğrudan da yəni bu məsələnin açılması, belə deyək də, açıq iş olub faktiki, mən belə deyərdim. Ən azından 2003-cü ildə artıq konkret olaraq cinayəti törədən şəxslər haqqında hüquq mühafizə orqanlarında və daha konkret desək baş prokurorluqda kifayət qədər materiallar olubdu. Qayıdıram sizin o dediyiniz söhbətə ki, qəzetdə dərc olunmuşdu Femida bəyisində məktublar. Bu məktublar faktiki olaraq mən bir hüquqşünas kimi və əvvəldə müstəndiq işləyən adam kimi mən bir şey deyə bilərəm ki, o məktublar yalnız bir məqsəd güdübdü, prokurorluğun özünü sığortalamaq. Orada yəni demək ki, bugünlərik prokurorluq belə Daxili İşlər Nazirinə ya Milli Təhlükəsizlik Nazirinə nəsə məlumat verir. Bu anormal bir şeydir. Ona görə ki, orada göstərilən faktlar ki var, artıq o faktlar istintaq yolu ilə araşdırılmalıydı. Yəni istintaq özü bunu eləməliydi. İstintaq özü üstündən atır. Yəni mən bunu bilirəm, amma eyni vaxtda da kiməsə məktub göndərirəm. Bu istintaqın səlahiyyəti deyil, istintaqın belə deyək ki, vəzifəsi deyil. İstintaq özü konkret bu məsələlərdə istintaq yolu ilə məsələlərə münasibətini bildirməliydi. Başqa bu dəqiqə yəni elə faktlar var ki, cinayət işində sizin o dediyiniz məktublar onun yanında belə deyək də toya getməlidir.
Mümkünsə bilim deyərdiniz.
Çünki çünki iş məhkəməyə gələcək, yəqin ki, məhkəmə prosesində çox məqamlara aydınlıq gətiriləcək.
Deməli, ən yüksək səviyyədə bu məsələdən ham xəbərdar olub da.
Bəli, ən azından 2003-cü ildə artıq konkret şahid olub, konkret şahid gəlib prokurorluqda məlumat verib ki, bu hadisələri törədənlər kimdir?
Xalil Kazımovun
ictimaiyyətdə belə bir rəy var ki, əgər Nazım Məmmədovun dəstəsi Bərxol Bankın müdiri Cahangir Aziyevin yoldaşı Zamirə xanımı uğramasaydı, bir qədər aşağı ranklı, aşağı imkanlı adamları uğramaqda davam etsəydi, bunlar uzun müddət öz fəaliyyətlərini davam etdirə gələcəkdi. Yəni, Zamirə xanımın uğurlanması, necə deyərlər, inin üstünə son nöqtəni qoyub. Bu fikirlə razısınızmı?
Mən o fikirlə razıdır. Öyləm ki, bizi də səsləndirirlər tez-tez ki, ictimaiyyətdə belə fikirlər var. Yəni, onunla da razı deyiləm. Amma qaldı ki, Zamirə xanımın oğurlanması bu işlərin açılmasına təkan verib. Biraz fərqli düşüncədir. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu işlərin açılmasının səbəbi Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsidir.
Nə baxımdan onda? Çox maraqlıdır, çox.
Ona görə ki, yəni deyirsiniz ki, yüksək ranklı, ondan yüksək ranklı adam var. Yəni, siz orada oğurlanan adamların yəqin ki, məlumatınız var kimlərdir və öldürülən adamlar barəsində də məlumatınız var. Məsəl üçün, ən azından Rövşən Əliyev, tutaq ki, balaca vəzifə sahibi olmayıbdır. Respublika prokurorluğunda istintaq idarəsinin rəis müavini vəzifəsində işləyibdir.
Həm də rəis əvəzi idi.
Tanınan adam olubdur. O vaxt da rəis müavini idi və kriminalistika şöbəsinin rəisi idi. Və tanınan adam olubdur və kifayət qədər, belə deyək ki, nüfuzu olan adam olubdur. Yadınıza gəlirsə, baş prokuror dəfələrlə deyildi ki, bu bizim vicdan işimizdir, nə bilim, biz bunu açmalıyıq, nə etməliyik. Amma görürsünüz ki, münasibət nəcür oldu o işə. Və başqa adamlar, Fətullah Hüseynovu götürək, misal üçün götürək elə, Daxili İşlər Nazirliyində şöbə rəisi işləyən Azər İsmayılovu götürək, yaxud götürək oğurlanan adamlardan Hafiz Məmmədovun atası var, Məcid Məmmədov. Yəni bunların hamısının imkanı da olubdur, kifayət qədər.
Amma Cəngəl Hacıyevin siyasi hakimiyyətə yaxın, bala yaxınlığı nəzərdə tuturam.
Yəni, mən o fikirdə deyiləm, mən o fikir deyəm ki, bu işin asılması Bilal Əstəlimar Hüseynovun qətli ilə bağlı zəhirlənmək istəyərəm. İndi
zəhirlənmək.
Yaxın bilirsiniz ki, Elmar deməli Hüseynovun qətli mart ayının səbəbində olubdur və Zamirə deməli Hacıyevin oğurlanması fevral ayının 10-unda. Deməli fevralın 10-undan martın 2-sinə qədər müəyyən müddət keçib və bu müddətdə bu iş açılmıyor. Fevral ayının artıq mart ayının 2-sində Elmar Hüseynovun qətlindən sonra bütün bu hərəkətlər baş verdi. Əgər bu izləmələr də bütün bu yadınıza gəlirsə, bu barədə deməli prezident də bildirdi ki, mən əvvəldən məlumat verilmişdi, amma müəyyən məsələləri gözləyirdik, əməliyyatı biraz ləngitdik. Yəni, faktiki olaraq Elmar Hüseynovun qətli bu hadisələrin açılmasına təkan verdi. Çünki çox gərginlik yaranmışdı cəmiyyətdə. Yəni, bu işin açılması bir növ gərginliyi azaltdı.
Diqqət, məsələnin diqqətdən bir növ yayındırmaq, yoxsa bu işin materiallarında elə məqamlar var ki, yəni həmin dəstə tərəfindən Elmar Hüseynovun da qətlinin törədildiyinə bir işarə ya detal varmı?
Yəni, istintaq materiallarından biz tanışıq, bilirsiniz ki, hər bir istintaq, hər bir iş üzrə həm əməliyyat deməli tədbirləri həyata keçirilir, həm istintaq. Bugünləri bizə təqdim olunanlar yalnız istintaq materiallarıdır. Yəni, təəssüf edirəm, yəni hər halda yaxın ki, əməliyyat materialları da bizə təqdim olunmalıydı. Amma onları təqdim edəmirlər, bu qanun pozuntusu deyil, belə götürək. Amma gələcəkdə yaxın ki, bu nəzərə alınmalıdır. Biz işdəki əməliyyat tərəfindən məlumatımız yoxdur. Amma işdə olan, belə deyək, materiallardan da söyləmək olar ki, bu işlə Hacı Məmmədovun işi ilə Elmar Hüseynovun işi arasında əlaqə olması mümkündür.
Mümkündür.
Bəli. Amma bugünkü gün yoxdur. Yəni, bir istintaqın nəticəsində bu yoxdur.
Səbəbi bəyən söhbət.
Bəzi Məmmədovun Zakir Nəsirov haqqında verdiyi ifadələrdə ziddiyyətlər var. Mətbuatda demişsiniz. Açıqlaya bilərsiniz mi bu ziddiyyətlər?
Açıqlaya bilərəm. Birinci ziddiyyət ondan ibarətdir ki, bayaq dediyim, deməli Hacı Məmmədov həbs olunandan sonra 4 ay müddətində faktiki olaraq ifadə vermir Zakir Nəsirovun barəsində və 4 aydan sonra qəfildən ifadə meydana çıxır. Yəni ifadənin meydana çıxması üçün iş materiallarından görünmür ki, səbəb nədir? Yəni birdən-birə Hacı Məmmədov deyir ki, mən istəyirəm Zakir Nəsirovun haqqında ifadə verim. İfadə verilir. İfadədə konkret olaraq Zakir Nəsirovun müxtəlif hərəkətləri və deyə bilərəm də, yəni adam oğurluqlarında 97-ci ildən başlayandan sonraki, yəni o əvvəlki hadisələrə deməli, bildirir ki, güya xəbəri olmuyor, amma 97-ci ildən başlayaraq Zakir Nəsirovun bu işlərdən məlumat olub. Bu vaxt ifadə verir və eyni zamanda bildirir ki, biz öldürdüyümüz adamların haqqında əvvəlcədən gedib Zakir Nəsirova məlumat vermişik. Belə bir ifadə verilir. Konkret izah olunmur ki, Zakir Nəsirova adam oğurluqlarına görə pul verilibsə, harada verilib, kimin yanında verilibdir, nə dəqiq vaxt göstərilmir, nə dəqiq məbləğlər göstərilmir və eyni zamanda da Zakir Nəsirovun o verilən pulun müqabilində gördüyü heç bir iş yoxdur ortada. Yəni, konkret olaraq bu pul alanda nəzimi iş görməlidir. Tutaq ki, bunların əməliyyat, keçirilən əməliyyatlar barəsində məlumat verməlidir. Nəsə bir iş görməlidir, heç bir iş yoxdur ortada. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, ziddiyyətlər çoxdur orada. Ziddiyyətlər ondan ibarətdir ki, tutaq ki, Hacı Məmmədovun dediyi tarixlərdə pul verilməsi, yəni orada konkret tarixlər göstərilməsi də deyilir ki, misal üçün, hər pul alandan 5-10 gün, 15 gün sonra mən aparıb pul verirdim. O tarixlər uyğun gəlmir, çünki elə vaxtlar var ki, Hacı Məmmədov Bakıda olmayıb, belə vaxtlar var, Zakir Nəsirov Bakıda olmayıb. Yəni belə ziddiyyətlər var və eyni zamanda da maraqlı olan nədir ki, Hacı Məmmədovun dindirməsində göstərir ki, bu işdən, yəni başqalarının, yalnız iki nəfərin məlumatı olub. Bu biri Nailə Quliyevadır, ikincisi öz əmsoğlu, deməli Fərad Məmmədbəyovdur. Yəni bunlar bilirdilər ki, mən aparıb Zakir Nəsirova pul verirdim. O adamlar da dindirilib və göstəriblər ki, birinci çox maraqlıdır ki, Nailə Quliyeva deyib ki, ümumiyyətlə belə şey olmayıb. Hətta Hacı Məmmədovla 8-ci yolda üzləşdiriləndə Nailə Quliyeva bildirib ki, ümumiyyətlə onun Zakir Nəsirovun bu işlərlə əlaqəsi olub-olmadığı barədə məlumatı yoxdur və bu barədə Hacı ona heç nə deməyib. Üzləşdirmə də deyir bunu Hacı Məmmədovla. Amma üstündən keçir bir 15 gün təzədən ondan da bir dənə izahat alınır ki, yox mən qorxdum demədim, indi əslində bu olubdur. Hacı mənə deyirdi ki, aparıb verirdim. Yəni ifadələr bundan ibarətdir. O Fərad Məmmədbəyovun ifadəsi bundan ibarətdir ki, Hacının sözünə görə bir dəfə gəldi və mənə dedi ki, pul götürdü və dedi ki, bunu aparıb Zakir Nəsirova verəcəm.
Xalid bəyin sualı var.
Adil Məlim, bəs onda elə çıxır ki, Zakir Nəsirovu bu işə, bu yəni bu qalmaqallı işə qatmaqda məqsəd nə olub? Kimsə onu qurban verib belə çıxır?
Yəqin ki, sizin söylədiyiniz ictimai fikir. Bizim nə cürdür? Yəni, doğrudan da böyük bu iş ətrafında böyük ajataj var, Dəran Hanım bilir bunu və doğrudan da müxtəlif fikirlər səslənirdi. O cümlədən səslənirdi ki, bu işin başında yüksək rütbəli adamlar durur və
generalların adı çəkilirdi.
Müxtəlif adamların adı çəkilirdi. Bəzilərini belə deyək ki, məyus eləyəcəm. Konkret olaraq, daxili işlər nazirinin haqqında bir bir tane de olsun, yani bir cümle de olsun orada işlenilmir. Yani ki Ramil Usubov'un bu işten malumatı olması hakkında, aynı zamanda da Ramil Usubov'un mavinleri barisinde hiçbir fikir yoktu. Yani Hacı Məmmədovun ifadelerinde de.
Ümumiyyətlə Hacı Məmmədovun ifadelerinde Zakir Nəsirovdan əlavə hansısa vəzifəli şəxsin adı çəkilir mi?
Yani bilirsiniz ki, Bilal Astaz rəis olmuş, şöbə rəisi də həbs olunub o işdə, Kamil Sədrəddinov. Yani Hacının birbaşa işlediği şöbənin rəisi olub adam Polkovnik, o həbs olunubdur, onun adı çəkilir. Bir de Zakir Nəsirovun adı çəkilir. Və qaldı ki, bayağı ki məsələ ilə bağlı, niyə Zakir Nəsirovun? Mən hesab edirəm ki, siz bir növ o haiküyü yatırmaq üçün ki, yəni burada hazırdan da böyük adam olubdur. Amma gəlin başqa tərəfdən baxaq indi. Bugün Əlçin Əlçinin materiallarına əsasən Zakir Nəsirov ittiham verilir ki, Zakir Nəsirov Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi dəstənin tərkibində fəaliyyət göstərir. Biz biraz absurddur da, yəni məntiqsiz bir şeydir ki, idarə rəisi öz işçisinə belə deyək ki, hesabat verirmiş.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Vəkil Adil İsmayıloğludur. Söhbətdə həmsinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədli və yeni Müsavat Qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Xalid bəy, buyurun.
Bir neçə ay öncə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi General Məhərrəm Əliyevin müsahibəsi var idi Gülsəhər Qəzetində yalanlamca. Orada o açıq şəkildə yəhəm eləyirdi ki, Hacı Məmmədov balacadandır və hətta Zakir Nəsirov da orada ikinci, üçüncü dərəcəli rol oynayıb, daha böyük figurlar var. O konkret ad çəkmirdi, amma işarəsini Daxili İşlər Nazirliyi görükürdü. Amma siz deyirsiniz ki, burada yəni Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun konkret heç bir adı çəkilmir. Onda belə çıxır ki, yüksək səviyyədə gedən generalların savaşı ortalığa belə bir situasiya çıxardı.
Polisiz nəzirli, mən Məhərrəm Əliyevə belə hörmətlə yanaşıram, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisidir. Amma bundan belə bir söz demək istəyirəm ki, doğrudan Məhərrəm Əliyevin əlində hər hansı bir sübut varsa, nəsə varsa, çıxartsın qoysun ortaya da, nəyi gözləyirdi misal üçün. Və başqa bir məsələ deyim sizə, bayaqları dedim ki, 99-cu il, ki birinci dəfə məlumat 99-cu ildir, amma başqa bir şey deyim, 97-ci ildə həmin bu dəstənin üzvləri 97-ci ildə Əhməd Məmmədov, yəqin ki, birisi SORT-a nam etdirlər, yəni Azər SORT-ın sədrinin oğlunun oğurlanması işinə görə hadisədən təxminən bir həftə 10 gün sonra planılıb və sonra buraxılıblar.
Ümumiyyətlə, bu cinayət işinin məhkəməsində nə olacaq Allah qoysa, orada yüksək rütbəli polis zabitlərinin şahid qismində ifadə verəcəklər. Onların siyasından bir neçə adamlarını çəkə bilərsin ki, yüksək rütbəli tut generallar, polkovniklər, kimlər cəlb olunub bu iş?
Yox, yəni şahid qismində ifadə verən adamlar var, idarə rəisləri var, mavinləri var, yəni ki, o adamlar da məhkəməyə gələcəklər. Yəni, yeri gəlmişən bir şey deyim, Məhərrəm Əliyev doğrudan ifadə vermək istəyirsə, gəlib məhkəmədə ifadə verə bilər. Yəni,
Adil bəy, sizdən bir məsələni soruşum. Bu, Hacı Məmmədovun yaxın qohumlarından kim həbsdədindi?
Hacı Məmmədovun yaxın qohumlarından deməli bu 300 həbs olunanların arasında əmisi oğlu var, Məmməd bəy Fərəd bayaq dedim onun adını, Batısı oğlu, Elçin Əliyev.
Yenizləsi də onun oğludur ki.
Cəmiyyət arasında bilir.
Artıq onların barəsində iş qutardı getdi məhkəm.
Adil bəy, mən niyə görə soruşuram, cəmiyyət arasında belə bir fikir var ki, əslində Hacı Məmmədova yaxın olan bir neçə şəxs həbs edilib, onlar cəmiyyətdə olan fikirə görə bir növ orada həbsdə yox, girov kimi saxlanırlar. Yəni Hacı Məmmədov çox məsələləri açıb ağartmasın deyə onlar bir növ orada girov kimi saxlanır. Cəmiyyətdə belə bir fikir var. Nə dərəcədə düzdür?
Çox yanlış fikirdir. Ona görə ki, bu iş üzrə həbs olunan adamların orada girov kimi saxlanılmasının hər halda mən işin materialları ilə danışam, görünmür orada. İkinci bir tərəfdən bax deyirsiniz, Yezidəsinin həbs olunması ilə bağlı. O istintaqın ilkin dövründə bilirsiniz, o haiküy, həbslər, yəni kimin əlaqəsi var, yoxdur. O mənada mən doğrudan da istintaqın o hərəkətlərini bir növ belə alqışlayıram ki, vaxtında müəyyən hissələr ayrıldı işdən, yəni adət olmayan adamlar. Çox təəssüf ki, onların içində bəziləri heç bir şeydən yandılar. Yəni, cinayət eləməyə məqsədə cəlb olundular. Yəni, o baxımdan mən hesab edirəm ki, orada Hacı Məmmədov tutaq ki, Yeznəsinə yəni, az da olsa bir həbs cəzası verilməsi. Yaşlı adam da işlədiyimə görə verilməsi özü qanunsuz idi. Nəysə, bu məsələlər artıq geridə qaldı və bu günlərdə o işin həcmini çox böyüdüblər. Mən hesab edirəm ki, bu işi bir qədər də yüngülləşdirmək olardı. Bu günləri 26 nəfərin haqqında məhkəməyə verilir, cinayət 26 nəfər müqəssir olacaq, 10-23 nəfər həbsdədir, yəni çox böyük iş. O adamların bəziləri, ümumiyyətlə, Hacı Məmmədovun qrupbasına aidəti yoxdur. Onlar da ayırmaq olardı və işi bir balaca yığcamlaşdırmaq olardı, amma təəssüf ki, olunmayıb bu.
Səvvəl bəyən sorunuz. Səvvəl
bəyən sorunuzda da Əyyub Kərlov. Belə bir mətbatda belə bir çıxış eləyib.
Fəmi də 007 qəzətini də
xatırlayıb. Gələ çıxış ki, müdafiə tərəfi pasivdir. Sizcə bu adam, bu şünasın bu cür fikirə sürməsi nəyə əsaslanır?
belə çıxdı ki,
pasivsiniz.
Təkcə yəni Adil müəllimdən həm də söhbət getmirdi. Mən də onun sahibi ilə tanışam. Ümumiyyətlə Hacı Məmmədovun daha çox vəkillərlə müdafiə tərəfinə aid edilirdi ki, onun fikrinə görə müdafiə tərəfindən hamısı tərəf arasında bir gizli razılaşma var. Nəinsə çox da açıb ağadılmasında maraqlı deyirlər. Belə fikir.
Bilirsiniz, mən özümə görə cavab deyəm, bilmirəm başqa tərəflər nə edir. Mənim orada yəni vəkil kimi borcum ondan ibarətdir ki, Zakir Nəsirova vəziyyətini yüngülləşdirən, ona bəraət verən məsələlərin deməli qabardılması. Amma istintaqın o mərhələsində bu barədə danışmaq çox tez idi. Baxmayaraq ki, mənim dəlimdə müəyyən belə məlumatlar da var idi. Amma oxumamışdım çıxarışını. Amma birinci çıxarışını oxumuşam və tam məsuliyyəti ilə deyirəm, özə tam səmimiyyətlə deyirəm ki, Zakir Nəsirova qarşı o işdə ona hökm çıxartmaq üçün əsas yoxdur.
Xalid bəyin sualı var.
Mənim olduğu kimi Qusar rayonunda yerləşən Qarabulaq istirahət mərkəzinin sahibi Hacı Məmmədovdur. Amma ilk dövrlərdə, keçən bu vaxtlar təxminən belə bir söhbət dedik ki, Zakir Nəsovun da o obyektdə şərikliyi var. Bu təsdiq olundu mu?
Deməli, bu məsələ istintaq dövründə araşdırılıbdır. Orada Zakir Nəsirovun bacısı oğlu işləyibdir, İbrahim Bağırov, yəni işçi kimi işləyibdir, direktor olub oranın. Və Zakir Nəsirova həmin müəssisənin heç bir aidiyyəti olmayıbdır. İkinci başqa bir söhbət gedirdi ki, orada Zakir Nəsirov üçün bağ evi tikilibdir, doğrudan da bağ evi var. Amma o da istintaq materiallarına əsasən Zakir Nəsirovun öz vəsaiti hesabına tikilibdir.
Yəni, halal maaş hesabına da?
Yəni, bilmirəm, halal ya qeyri-halal, amma yəni öz vəsait hesabına, mən demədim maaşdan.
Adi bəy, məhkəmədən gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bir istintaqa münasibətimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
İstintaqın səviyyəsi açıq məni qan eləmir.
Yəni, təzirlər olunmu?
Yox, təzirlərdən getmir istintaqın qeyri-peşəkar deyim. Yəni, istintaq belə deyək də, lazım olan səviyyədə olmayıbdır. Və eyni zamanda da bəzi məsələlərdə istintaq axıra qədər getməyib. Müxtəlif səbəblər ola bilər, ola bizimki imkan verməyiblər, ola bizim gözlər istəməyiblər, yəni buna qarışmaq istəmirəm.
İctimaiyyət arasında belə bir fikir var ki, bəzi adamlarla bağlı məqamlar ona görə araşdırılmayıb ki, sonradan yəni belə fikir də səslənir ki, yəni Sovet dövründə də belə ənənə olub ki, o məqamlar əsas işdən ayrılacaq, ancaq həmin o şəxslərə qarşı bir gələcəkdə vurmaq üçün vasitə kimi saxlanıla bilər.
Yaxşı bir şey var, istintaq qurtardı unudun, bu istintaq qurtardı və bu iş qurtardı. Yəni bunu bir dəfəlik yəni bir
məhkəmə var axı qarşıda.
Yəni bir mənalı deyirəm də, yəni ki o diz kimisi haqqında nəsə var. O məsələlər qurtardı. Yəni indiyə qədər nə olursa oldu, bundan sonra bu istintaq ayrılıb kimisi haqqında nəsə olacaq, belə məsələ olmayacaq. Yəni bunu bir dəfəlik yaddan çıxardın. İndi məhkəmədə nəsə ola bilsin ki, yəni faktlar açıla bilər, ola bilsin ki, o təqsirləndirilən şəxslər gəlib nəsə başqa ifadələr verə bilər. Bu ola bilər, amma ki orada nəsə qalıb, yəni orada heç nə qalmıyor.
Məhkəmədən gözləntiniz nədən ibarətdir Adil bəy?
Hərdən bir fikirləşirəm, bəzi adamlar mənə deyirlər ki, yəni doğrudan gözləyirsən ki, məhkəmədə nəsə ədalətli bir şey olacaq. Praktika göstərir ki, olmur. Və sizə deyim də, bax, gəlin belə 262 cildli cinayət işidir. Mən 3 ay oxudum.
Hakim də yəqin ki, 3 ay oxuyacaq.
Oxumayacaq. Və söhbət ondan gedir. Görüşürsün ki, məhkəmə proseslərini gördükdə nəcür olur və məhkəmədə əgər doğrudan da bu işə ədalətlə baxılacaqsa, mən isə bilirəm ki, müsbət nəticəsi olacaq.
Burada yəni işin, yəni istintaqın lazımı səviyyədə getməməsində problem peşəkarlığın çatışmamasıdır, yoxsa o istintaq üçün şəraitin yaradılmamasıdır, əsas səbəb.
Biz müəyyən məqamlarda hər ikisini demək olar. Yəni müəyyən məqamlarda peşəkarlıq, müəyyən məqamlarda o imkanın verilməməsi. İstintaq materiallarla tanış olandan sonra biz o qədər suallar yarandı ki, əslində bu yaranmamalıydı da. Yəni bir il davam edən istintaq əslində o suallara imkan verməməli. Yəni istintaq ondan ötürüdü ki, yaxın bilirsiniz də, bir çox dövlətlərdə ümumiyyətlə bu ibtidai istintaq deyilən şey yoxdur. Yəni orada birbaşa adamı məhkəmə qarşısına çıxardırlar, məhkəmə o da şahidləri dinləyir, yəni birbaşa məhkəmədə olur məsələ. Bu istintaq yəni ondan ötürüdü ki, məhkəmənin işini yüngülləşdirsin. Yəni məhkəmədə suallar yaranmasın.
Adi bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni siz indi vəkilsiniz, ancaq siz həm də özünüz də qeyd etdiniz ki, müstəntiq olmuşsunuz və Sovet dövründə bir iş var idi. Bu pivə zavodun rəhbərinin ölüm məsələsi, o məsələnin də istintaqın siz aparmışdınız yəni. Yəni bunu ona görə xatırlayıram ki, yəni siz vəkil deyilsiniz, həm də müstəntiqsiniz və çox ciddi işləri də aparmışsınız. Bax, necə hesab edirsiniz? Yəni bu söhbətimizdə elə bir ki, dinləyicilər üçün tam aydınlıq olsun deyə soruşuram.
Evet.
Uzun müddət qətilləri törədən bir dəstə siz qeyd edirsiniz ki, Zakir Nəsirov bu məsələdə iştirak etməyib. Onda kim, yəni onda bu dəstə elə ağır qətillər törətsin, ağır cinayətlər törətsin və ona heç kim heç nə demişsin uzun müddət.
Biz mənə sizinlə
və həmin hadisədən də bütün güc strukturlarının xəbərləri olsun. Onda bu nədir? Bu nə baş verir? Yani,
sizin üçün də oxucular üçün də bir maraqlı bir fakt deyim. Bax siz o dediyiniz cinayət işində. Deməli, Abşeronda rayonunda o Pirzabın direktorunu öldürmüşdülər, Şiləliyevi. O vaxtı mən qrupun rəhbəri idim, Hacı Məmmədov o qrupun tərkibində idi. Və Hacı Məmmədov o işə görə oradan alıb. Bu işin açılmağına görə, yəqin ki, maraqlı olar olsun. Bu, o vaxtdan da bizim tanışdığımız var idi Hacı Məmmədovla. İş niyə görə açılmayıb? Bəx, yəni düzgün deyə deyirik sonra, bilirsiniz, yədir, bu... Başa çünki bu adamlar daim bu əməliyyat işləri ilə ki, məşğul olurlar, müəyyən məqamları bilirlər. Məsəl üçün, bilirsiniz ki, bu işlərin əksəriyyəti telefon danışıqlarından açılır və o telefon danışıqlarından son dövrdə bunu bildiklərinə görə cürbəcür telefonlar alınır, ölən adamın adına, nə bilim, oğurluq pasportla, o bu, yəni müəyyən işlər görülürdü ki, bunun qarşısını almağa, bu bir məqam idi. İkinci bir məqam da, o fikir məndə də var idi ki, yəqin ki, bunun başında çox yüksək adamlar durur ki, bu açılmır. Yəni, eyni fikir də o hüquq mühafizə orqanlarında da var idi, yəqin ki. Bir dənə maraqlı fakt deyim sizə. Məsəl üçün, Hacı Məmmədov çox maraqlı, mənim özüm üçün də maraqlı, hələ onun cavabını tapa bilməmişəm, yəqin məhkəmədə də varıq inşallah. Hacı Məmmədov, deməli, fevral ayının 10-unda Zamirə Hacıyeva oğurlanan günü Respublika prokurorluğunda şahid kimi dindiriblər.
Hansı məsələyə görə?
Rövşən Əliyevin ölüm vaxtına görə. Və orada Hacı Məmmədov da ifadə var, deyir ki, Hacı Məmmədov dedi ki, tələsirəm, hətta protokola qol çəkmədi, getdi. Və həmin gündə gedib Zamirə Hacıyevanı uğrayıb. Mənim özüm üçün də maraqlıdır. Yəni, nəyə görə bu? Doğrudan bu adam yəni prokurorluğa çağırırsa bir qorxu zad olmalıdır yəqin adamda. Amma bu gedir adam uğrayıb təzdən.
Arxayınlıq var imiş, yəni bu qədər açıq işləmək.
Ola bilər.
Bəs siz necə hesab edirsiniz? Yəni bu işdə müəyyən vəzifəli şəxslərin hər halda xəbər olubdu, o məktublar da göstərir. Siz qeyd etdiniz ki, yəni bu məktubların bəzisi də üzlərin sığorta eləməyə xidmət edir. Ancaq bütün hallarda bu adamlar xəbərdar olub. Hansı maraq bu işin açılmamasına səbəb ola bilər?
Bax, həmən məsələyə qayıdırıq da.
Şəxsi maraqlar yox.
İstintaq bu məsələlərə cavab verməlidir. Elə məqamlar var ki, oradakı, bunlara istintaq mütləq cavab verməlidir. Başlıyorsunuz, siz deyirsiniz, o məktublar toya getməlidir, yenə deyirəm. Yəni, konkret adam, konkret şahid gəlib, Respublika prokurorluğuna məlumat verib, göstərib ki, hadisəni törədənlər kimlərdir.
Dəstək ifşa olunmamışda neçə il əvvəl?
2003-cü ildə.
2 il əvvəl.
Bəli.
Biz bir tədbir də görürüm.
Bəli.
Fərid bəy, buyurun.
Söhbətinizdə mən belə başa düşdüm ki, bu məhkəmə çox maraqlı məhkəmə olacaq.
Mən o fikir deyəm ki, doğrudan da maraqlı olacaq və bu şoxlardan sonra mən bir şeyə qənaətə gəldim ki, bu cinayət işi mini Azərbaycandır. Yəni, orada hər şey var. Hər şey görəcəksiniz orada. Həm məişət xarakterli, həm cəmiyyətdə olan hadisələr barəsində. Çox maraqlı məqamlar var o işdə. Misal üçün, vergidən yayınmadan tutmuş, qanunsuz bank əməliyyatlarından tutmuş, yəni, hər şey var o işdə. Yəni, mini bir, bizim cəmiyyətin mini bir orada...
Bir sözlə, Qurtlar Vadisi Azərbaycan serialı olacaq.
Onda deməli, bu, yəni, bütün bu hadisələrə təkcə Hacı Məmmədovun əməli kimi yox, ümumilikdə ölkədə baş verən proseslərin tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır.
Yəni, mən o fikirdən razıyam. Yəni, bu günlər doğrudan da o cinayətlərin baş verməsi, açılmaması o ölkədəki vəziyyətdən xəbər verir.
Hadi bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ
olun. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Adil İsmailov idi. Adil İsmailova sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədlidən, Yeni Müsavat qəzetinin şəxsi Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kıvaka.
У его превосходительству господину
Затали-ләре Жанат Бахчы губернатор.
Хам лагет яшейді, о лагет яшамады.
Бізе бүшмісіз.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бәнже де реформа олмалыды.
Мәдәниеті евінізе гетірен программ. Һәр базар күні Азатлық радиосының эфирінде. Hey, hey! Bizə düşün, bizdən çıxmayıb.
Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları bu verilişi Ruzanna Rəşid qızı təqdim edir.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Urzan Mürəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan Dünya Çempionatına niyə çıxa bilmir?
Asfaltda oynayan uşaqdan sabahlı Avropanın hansı bir komandasını qalib gəlməz qeyri-mümkündür.
Ermənistanın ən güclü komandaları da Azərkeş yığa bilmirlər.
Düzü mühüm qarşılaşmalara gedirəm. Amma belə, səviyyə elə deyil ki, gedəsən oyundan ləzzət alasan.
Əcnəbi məşqçi gürcü yığmasını dəyişəcəyinə əmindir.
Klaus Topmiller əmindir ki, gürcü yığması Avropa çempionatında final mərhələsinə çıxacaq.